Nostalgia. Familia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Leonardo da Vinci rođen je 15. aprila 1452. godine. Osim strica Francesca, samo 17 godina starijeg, nije imao prijatelja i ljubavi u detinjstvu. I ne samo u detinjstvu.
Možda je ovo, dobar dan, dobrodošli u Familijologiju, možda je ovo najbolji uvod za priču, obećavam vam veoma zanimljivu priču, onu koja ulazi u tajne života. Dakle, priča o Leonardu koji je rođen kao vanbračno dete je možda uvod u priču o očinstvu, o roditeljstvu sa biološkog stanovišta. Priču o Leonardu ćemo čuti kasnije, a naša priča o roditeljstvu, jer u Familijologiji pre svega govorimo o roditeljstvu, pripada našoj današnjoj gošći, mladoj naučnici, forenzičarki, ja volim da kažem forenzičarka, gospođica Lena Rizanović. Sam dobro rekla?
Dobro,
iz DNK laboratorije. Dobar dan, recite, ko vam najčešće dolazi i šta vam najčešće traže kao analize? I šta je potrebno za to?
Kada je roditeljstvo, odnosno očinstvo ili materinstvo u pitanju, razne su situacije. Često dolaze fizička lica koja prosto iz svojih razloga ubeđenja žele da urade ovu analizu, ali mi sarađujemo i sa sudovima, pa po naredbi, odnosno po rešenjima viših sudova, dolaze ljudi koji su pokrenuli određeni postupak pred takvim sudom za utvrđivanje, opet kažemo, roditeljstva, očinstva ili materinstva, zavisi od, od priče.
Mi smo čuli jednu lepu priču, odnosno samo delić priče koja je veoma zanimljiva. U ponedeljak vaš kolega Marko Andrejević je malo govorio o tome i tako smo se u stvari upoznali i ja sam poželjela da vi dođete kod nas. Može da se utvrđuje i najčešće se verovatno utvrđuje očinstvo, jel da? A može i majčinstvo kao što ste naveli.
Tako je, ali je mnogo češća analiza utvrđivanja očinstva.
Da pođemo od one posljednje priče koje ste mi predložili da pričamo sad kad smo se dogovarale. Uopšte je nebitno koliko neko ima godina, odnosno sa 18 godina može da traži, ali ne može sa kad je mlađi od punoletstva neko.
Pa može ako je dete u pitanju, ako se dete analizira, kažem, po rešenju suda, vrlo često su to maloletne osobe, deca. Do sada nismo imali situaciju da je otac maloletan i mislim da i u toj situaciji bi morala analiza da se radi uz dozvolu roditelja. Nije bitno koliko neko ima godina, da nije presudno za analizu. Dakle, često se dešava da i ljudi u vrlo zrelim godinama dolaze. DNK profil je isti tokom celog života, tako da godine ne utiču na analizu.
Porodica koja je došla kod vas je bila, odnosno otac porodice je bio u dubokoj starosti, ja?
Pa da tako kažemo, gospodin je imao preko 80 godina, to naravno nije jedina priča, dešava se s vremena na vreme, nisu tako česte, ali dešava se s vremena na vreme da dođu ljudi u tako ozbiljnim godinama, pa su onda i deca u samoj analizi.
Osobe
koje imaju 50-60 godina, da, to su u našoj analizi, oni jesu deca.
Šta može njih da navede da dođu sa toliko godina, da toliko pomute i poremete porodične odnose?
Po mom iskustvu to je ili neki crv sumnje koji postoji od ranije ili neka nerazjašnjena porodična priča, mada često se dešava da ljudi to rade radi rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, dakle kada dolazi do podele imovine da bi mogli da da ostvare svoja prava.
Kao što ste rekli, bavit ćemo se i zakonom koji je kod nas pomalo neregulisan. Vratit ćemo se na sve to. Ja samo da pozovem naše slušalce koji imaju pitanja za ovu veoma interesantnu priču, našu divnu gošću Lenu Rizanović, biohemičarko, je li da?
Master biohemičar,
da nam se jave 322-5299 pozivni za Beograd 011, naravno anonimno, kao što kod vas je anonimno, je li? Ili
analize
da
mogu biti anonimne. I anonimne i mogu biti
kod nas može da bude, ako možemo da pomognemo u nečem, tu smo. A pošto ćemo verovatno najviše govoriti o očinstvu, evo jednog predloška za to koliko je važan i nezamenjiv otac u životu jednog i svakog deteta.
Tata je veliki.
Dečak je mali.
Otac gazi krupnim korakom.
U jedan njegov stanu tri mala dečakova.
Dečak je brz.
Trčkarati malim koracima tamo amo.
Nedavno je prohodao.
Ide u svim pravcima.
Otac ga pušta.
Pa ga onda.
U tom jednom koraku.
Sustigne.
Zgrabi i kao knjigu stavi ispod miške.
Dečak najpre beže.
A onda se smeje iz sveg svog zvonkog glasa.
Tata je veliki.
Dečak je mali.
Svojim krupnim korakom otac sustiše dečaka koji vozi svoj prvi bicikl.
O,
to je tata.
Brži od bicikla.
Tata je veliki.
Dečak je veliki.
Ramena su se izjednačila.
Čiji je korak duži?
Igraju se.
Pomalo se rvu.
Nadječavaju.
Ubacuju loptu u koš.
Tata je veliki, ali...
Dečak je veliki.
Sad on ima onaj veliki korak u koji staju tri...
Mala.
Nevešta.
Tata je veliki i ti mali koraci mu prijaju.
Dečak je veliki.
Tata je mali.
Kad se toliko smanjio?
Sad je njegov korak najkraći.
Najteži.
Ali korača.
Ponosno.
Najhrabriji je jer...
I s jedne i s druge strane...
Uz njega gaze dva...
Velika
dečaka.
Da, ja sam tako kažem korak.
Hoćeš koraka dečaka?
Pa može, i koraka i dečaka.
I 12. familiologija, priča o porodici i porodičnim razgovorima koji nekad mogu da budu prijatni, nekad neprijatni. Razna naučna istraživanja pomažu u tome da saznamo ko su nam roditelji. Naša gošća je gospođica Lena Rizanović, master biohemije iz DNK laboratorije, forenzičarka i neko je sa nama u 13.12. Dobar dan. Jako vas loše čujem.
Dobar dan.
A, tek se javljate, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Čujemo vas dobro sad.
Pitam, nemam dece, da li može veštačku oplodnju, jer se napravi 65 godina, tu sam okolina Beograda.
Hvala vam puno. Hvala. Ja mislim da, ili je ovo pitanje za vas?
Dobar dan. Nažalost, ovo nije pitanje za nas. Ovime bi morao da se pozabavi lekar specijalista kada je vantelesna oplodnja u pitanju. Mi se tom tematikom ne bavimo. Radimo analize koje je potrebno uraditi pred sam proces veštačke oplodnje, ali konkretno savjetovanje to prepuštamo lekarima.
Da se pozabavimo malo tim što je vama osnovno sredstvo rada, to je naša DNK, vrlo specifično jedinstvena, u tome smo svi unikati, odnosno nismo svi.
Izuzetak su jednojajčani blizanci, sve ostale osobe imaju jedinstvenu DNK.
DNK je za nauku ne tako davno otkriven, ja?
Struktura je otkrivena negde sredinom 20. veka i to je napravilo veliki iskorak u daljim analizama DNK, kada je otkrivena sekundarna struktura ovog molekula.
I donela nam i ushićujuće priče i one koje nas pomalo plaše.
Da, to je odlično.
A šta nas plaše? Plaše nas mogućnost kao što nasleđujemo osobine i ličnosti, tako nasleđujemo i razne
tako,
bolesti.
Možemo nasleđiti, da, ili podložnost za razne bolesti i uvijek je pitanje da li želimo da znamo da smo podložni nekoj bolesti ili nismo, pogotovo kada ta bolest nema odgovarajuću terapiju. sa nekim analizama je jasno da li će se, kada analiza pokaže da li će neko razviti neku bolest ili ne, sa nekim drugima nije, tako da onda ja i sebi često postavim pitanje da li bih voljela da znam da imam podložnost ka nečemu, a da ništa sa tim ne mogu da uredim. To je ono što mene
neću
plaši.
Neću vas pitati za odgovor koji dajete samoj sebi. Do otkrića DNK se to manje više opisno i na osnovu toga ko Leonardo je verovatno mogao da pomogne, jer je i on začetnik i medicine, a izvanredni slikar.
Da,
da. Kako se otkrivalo do tada?
Ranije su se koristile metode procene ko na koga liči. Vršila su se merenja lica, određenih dijelova lica, to se poredilo, na osnovu toga se zaključivalo. Nakon toga se radilo poređenje krvnih grupa, gde se sa sigurnošću jedino može isključiti očinstvo ili materinstvo, a ono se ne može sasvim sigurno potvrditi. Međutim, to su sve zastarele metode koje se već dugo ne koriste. Aktuelna i najpreciznija metoda koja postoji jeste metoda koja analizira DNK molekul. To je ono što mi u DNK centru radimo.
Rekli ste mi da ljudi mogu iz vaše laboratorije da izađu sa saznanjem da su pogrešili u vezi sa svojom krvnom grupom, a ne sa DNK, jel da?
Dešava se da se javljaju ljudi da nam kažu koje su krvne grupe, da ih to i natera da urade test, DNK test očinstva. Da, dete je krvna grupa koju ne biste očekivali od ta dva biološka roditelja, i onda uglavnom otac posumnja da on jeste biološki otac. Desilo se ne mnogo puta, ali se desilo nekoliko puta da smo mi DNK analizom potvrdili očinstvo i da su ljudi nakon toga uradili krvne grupe ponovo i ispostavilo se da prvi put krvna grupa nije bila određena kako treba. Ali to su retki ipak slučajevi.
Da se ponovo vratimo na motive ljudi koji se vama obraćaju. Dakle, kod vas može da dođe kogod želi i da donese šta, odnosno ne donese, nego vi uzimate, ili kako? I nešto donosi ili vi uzimate?
To zavisi
od neprisutne osobe.
Da, zavisi od toga sa kojim ciljem se radi analiz. Vrlo često se dešava da je povod za ovakav test rešavanje tih nekih imovinskih odnosa, kada je potrebno da se test očinstva, odnosno rezultati testa očinstva prilože u sudskom postupku kao dokaz da neko jeste ili nije otac i da shodno tome nasledio imovinu ili ne. U tom slučaju neophodno je da sve osobe koje se testiraju dođu lično kod nas u DNK centar, da sa sobom ponesu identifikaciona dokumenta. Tu mi uzimamo uzorke na licu mesta, izvršimo identifikaciju.
Kako? Rekli ste mi da je...
Uzima se bris sa unutrašnje strane obraza, to se zove bukalni bris, sasvim je bezbolno. Ljudi upravo zbog ovoga što su se ranije analizirale krvne grupe nekada insistiraju da se uzme i krv, može i to, ali nema razlike da li se uzima krv ili bukalni bris, jer analiziramo molekul koji se nalazi i koji je isti i u bukalnom brisu i u krvi. Dakle, kada završimo identifikaciju, kada završimo analizu, sve to stavimo u nalaz i takav nalaz se može koristiti ne samo u sudskom postupku, može se koristiti i u ambasadi ili u opštini kod upisivanja deteta u matičnu knjigu rođenih. Kada ljudi žele da tu informaciju dobiju samo za sebe, opet mogu doći da mi uzmemo uzorke ili nam mogu poslati uzorke, ne moraju da dolaze lično. Dešava se i da ljudi šalju uzorke i zapravo da uzimaju uzorke na taj način da osoba koja se testira nije svesna da se testira. To kod nas još uvek nije zakonski regulisano, očekuje se da to u narednom periodu bude obuhvaćeno zakonom, ko sve može da se testira, da li je neophodno prisustvo majke ili nije i ostale stvari vezane za to.
To je biti deo porodičnog zakona.
Da.
A šta mogu da vam donesu? Marko nam je rekao da lat kose, ali mora da ima koren.
Jeste, mora da ima koren, čaša ili flaša iz koja osoba pila, nokti, opušak, žvaka, takvi uzorci uglavnom
Da, sve ono što gledamo u filmu.
Tako,
koliko
da.
Su verodostojne te krimi serije koje gledamo, baš ono forenzičari, da ne kažemo koji sad.
Kada su, baš... da, kada su krimi serije u pitanju, suština je, da kažem, donekle tačna. Ono što meni kao forenzičaru smeta je što prikazuju da je moguće sve te rezultate dobiti u izuzetno kratkom roku, to nije slučaj.
Kako trebate?
To zavisi od samog predmeta, zavisi od toga koji broj uzoraka imamo, koliko su ti uzorci kompleksni. U principu tehnički deo može biti gotov za 24 sata, ali analiza koja se posle radi zavisi od kompleksnosti samog slučaja.
3225299 pozivni za Beograd 011. Nadam se da je vama ova priča interesantna kao i meni. Vašima gošća gospođica Lena Rizanović, forenzičarka iz DNK laboratorije. Idemo u porodičnu pesmu, odnosno priču o pesmi, pa se vraćamo u ovoj zanimljivoj temi. Čekamo vaše pozive.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Sutra ćeš da me pitaš da li pristajem i znam da će gorčina samo da spadne sa mene, kao jun sa cveta u cvatu.
Oltarom izgovori da, onda to obično predstavlja kraj perioda zabavljanja. U našem današnjem slučaju, I Do predstavlja početak muzičkog putovanja kroz album The Bride, Nataše Kahn. Baš ova pesma otvara ovaj konceptualni album. Neki će reći da 2016. godina baš i nije bila idealna za romantične duše, ali Nataši to nije bilo bitno. To famozno da može da bude shvaćeno na mnogo načina, a ovoj nevesti iz naslova albuma je istovremeno i početak i kraj. Sutra ćeš da me nazoveš svojom nevestom i znam da će sivilo da bude oduvano sa neba, a zauvek osjećam u sebi. Nataša je u trenutku nastajanja pesme bila još uvek sama, ali je željno gledala u budućnost. Kada sam prvi put pevala ovu pesmu, skoro da nisam mogla da je otpevam do kraja, jer sam se osjećala tako ranjivo, izjavila je za The Guardian. Znam da sam poznata po feminističkim stavovima, ali tako žudim za tim osjećajem upotpunjenosti kada sam sa nekim, pa iako to možda i nije cool, ta čežnja i iščekivanje su deo nas. Nataša je za časopis NMI dodala i sledeću izjavu. Kada sam pisala ovu pesmu, razmišljala sam o tome kako nam je shvatanje romantike nametano kroz filmove i bajke i kako se cijela ideja vrti oko toga da pronađemo onu pravu osobu koja će da nas učini potpunima. Iako mislim da sve to može da bude i pogrešno protumačeno, pa čak i opasno, svi mi to zaista osjećamo. U tome je lepota zaljubljenosti. Kad budeš izgovorio da...
i 23, Radio Beograd 1, Familijologija, i ponovo je neko sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
I imate pitanje za nas, našu gošću.
Tako je, tako je.
Izvolite.
Pa evo, jedno pitanje koje povezuje sve što ste do sad rekli, upomenuti i krimi serije i ovaj, te DNK, a pogotovo ovaj jedan detalj što je gošća spomenula, jednojajčani blizanci, da je kod njih isti DNK. Pa, pošto je moja sestrična nedavno dobila jednojajčane bliznakinje, zanima me u koji vid, da kažem, razlikuje te dve osobe sutra kad one prate? Je to otisak prsta, je to, ne znam, zenica ili šta, kako je su
slušnosti? Lepo pitanje. Hvala vam puno i srećno prijetno. Sa devojčicama.
Hvala.
Prijetno. Šta ih razlikuje?
Dobar dan. Kada govorimo o DNK molekulu, da, on je isti kod ove dve osobe. Mi se konkretno otiscima, papilarama ne bavimo, ali kažem, ove analize koje mi trenutno koristimo ne mogu da razlikuju jednojajčane blizance. Sada su u povoju nove metode koje obećavaju u tom pogledu i očekujemo da će one moći da naprave neku razliku, pošto ipak neke sitne razlike tu mogu da postoje.
Mogu nekad da liče, nekad mogu da ne liče, ali jednojačanje uglavnom liči. Još neko nam se javlja. Halo, dobar dan.
Dobar dan, Dragica, na vezi, pozdravljam vas.
I vi vas, Dragica, izvolite.
Da pitam vašu gošću, da li misli da će se zahtevi za utvrđivanje DNK povećati sa ovim bebama koje se štancuju van telesnom oplodnjom?
Hvala na pitanju. Vrlo je moguće da hoće. Ljudi pokušavaju da budu oprezni koliko god mogu sa takvim stvarima. Sumnjaju često da procedura nije izvedena kako treba, tako da moguće je da će taj broj porasti.
Da, roditeljstvo je veoma jedna osjetljiva tema.
I vrlo osjetljiva,
da. Ima oni koji decu, nažalost, ne žele, iako je mogu da dobije, i obrnuto, ljudi koji maltene ceo život to pokušavaju. I još neko nam se javlja. Halo?
Da, halo, dobar dan.
Izvolite, dobar dan.
Razmišljam ja već koliko godina, možda i decenja, o tom očevinstvu, da je moguće taj DNK utvrditi iz noktiju koji se seku i kose koje se šišaju redovno po nekoliko puta godišnje i mjesečno čak. Jesam li u pravu sa mojim razmišljanjem, pretpostavkama? Mada ste se pre nekoliko minuta razumeo da od, kako rekoše, i sa čaše koje se konzumirala težnost, znači to je moguće. Da li je potrebno u roku nekoliko sata sa tom čašom analizu napraviti ili može i posle 5 mjeseci čak, jer mnogi to tajno krišu, sve to tako i
nažalost, radi. Da. Hvala vam na pitanju.
Dakle, mogu nokti da se analiziraju, odsečena kosa ne može, kosa mora da bude iščupana sa korenom da bi mogla da se analizira.
Kao što je bolna cela priča.
Tako je, i čaša dolazi u obzir, ali je jako bitno za takve uzorke da samo osoba koju želite da testirate bude u kontaktu s takvim uzorcima i niko više.
Ovo je Radio Beograd 1, dužni smo da emitujemo i EPP, pa nastavljamo našu i vama zanimljivu priču o jedinstvenosti svakog ljudskog bića, osim blizanaca.
Eko.
Špijun kakvog svet nije video.
To!
Kreće u važnu, tajnu misiju.
Upoznaj svog novog batu.
Ove godine. Mislim da me klinac provalio.
Ti govoriš?
Kakavunca.
Čak ide mama i tata sam mi zov.
Dva neobična brata.
Ja sam na misiji.
Jedna nepoželjna zaradnja.
Nikada nisam bio ovako ponižen u svom životu.
Od DreamWorksa. Mališe, u bioskopima od 13. aprila.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Shinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slavimo 15. jubilarni konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Molim, Aleksu.
Jeli, tata, kad će doći sutra?
Kad će doći sutra? Sutra će Aleksa doći Pa sutra. Kako bi drugačije?
A kad je to?
A šta kad je to?
Pa sutra. Kad je to sutra?
Pa rekao sam ti već, sutra je sutra. Drugačije ne može.
A je li sad sutra?
Sad je sad. Kako ne razumeš? Slušaj, sad je danas, a sutra je sutra.
Sad znam, danas je sutra.
Neće biti. Sutra je ono što treba da dođe.
Kad će doći sutra?
Pa sutra.
Znači, sutra će biti sutra.
Jeste, sutra će biti sutra. U stvari ne. Kad sutra bude sutra, onda će ono biti danas.
Znači, danas je sutra.
Ajde, uzmimo da je tako. Ajde, sad idi da se igraš i pusti me da pročitam novine.
Do duše, jeste, tata otkočio ćer koji bi postavljala mnogo komplikovana pitanja i ja se nadam da ja vama ne postavljam mnogo komplikovana pitanja, nego mi je veoma interesantna ova priča. Ponekad je onaj roditelj koji dete čuva, voli, nego je i podiže mnogo značajniji od toga ko je biološki, ali vrlo nam je važno da znamo ko su nam biološki roditelji. Jel dolaze dobro deca, ne možete da odgovarite deci, a se javljaju i oni da vas pitaju?
Desilo se nekoliko puta da deca koja su maloletna žele da urade ovakav test, ali...
A na osnovu čega takve deca? Šta su njihovi motivi?
Uglavnom ne pronalaze neke karakteristike roditelja kod sebe. Dakle, da razlikuju se ili po osobinama ili po nekim navikama ili fizički se razlikuju, pa prosto posumnjaju, možda i zato što previše gledaju previše ovih serija ili previše
čitaju na internetu
ili što su tinejdžeri, to zaista ne znam, ali uglavnom mi ih savjetujemo da napune 18 godina, da postanu punoletni, da dobro razmisle o svemu i da nam se
ili da
krenu
na biohemiju. To liči na nekog, imamo iste osobine, jel to može da nam bude nekakav pouzdan trag? Imamo utjecak da jako ličimo na nekoga.
To može da nas navede na to da uradimo DNK analizu, ali za sada jedino pouzdano što nam stvarno može reći jesmo ili nismo u nekom srodstvu jeste ovakva DNK analiza.
Da, definitivno kod jednojajčanih blizanaca je, kao što ste nam rekli, identična. Imali smo skoro jedan poduhvat. Naši lekari su radili transplantaciju materice kod bliznakinje.
Da, jednojajčanih, da.
Da, da nisu bile jednojajčane, jel bi isto moglo da se uradi, šta mislite?
To opet zavisi od konkretnog slučaja, vjerovatno bi drugačije neka imunosupresivna terapija morala da se koristi, ali da sada ne opterećujemo time slušalci, da to ostavimo lekarima koji se time bave. Ali kod jednojajčanih bliznakinja konkretno je lakše zato što je njihova ta genetska osnova DNK molekul isti. Pretpostavljam da je zbog toga bilo lakše uraditi transplantaciju.
A koliko osobina njihovih jednojajčanih bliznakinja one prenose na svoju decu? To zavisi i od onoga koji
zavisi
materijal...
od drugog roditelja, tako je. Ti genetski materijal oba roditelja se kombinuje, a šta će se na kraju ispoljiti, to uvijek zavisi i od sredine u kojoj se neka osoba razvija.
Rekli ste mi da više dobijamo od majke, jel da?
Pa malo više dobijamo od majke, da sad ne zvučim previše feministički, ali ovo je biološka, da, tako je. Taj jedan mali deo DNK, mitohondrijalna DNK se nasleđuje samo od majke. Dakle, da. Majka to prenosi i muškoj i ženskoj deci.
Slušamo malo muzike, pa se vraćamo. Neko se javlja. Halo, dobar dan.
Halo.
Izvolite, dobar dan, dobrodošli.
Pitanje je da li se pomoć DNK može utvrditi blisko srodstvo u smislu stric, tetka, tako dalje, ili samo očinstvo?
Hvala.
Hvala na pitanju. Može se utvrditi i tako blisko srodstvo do drugog kolena, dakle stric bratanac ili tetka bratanac sestričina, takve analize možemo raditi. Nekad nam je tu potrebno više od dve osobe da bismo dobili rezultat, ali to opet zavisi od konkretnih DNK profila, ali da, moguće je na osnovu DNK analize utvrditi i srodstvo.
Slušamo muziku, Leonarda ćemo upravo priča o stricu je njemu veoma važna, ostaviti za kraj emisije, a posle muzike ćemo se ipak malo pozabaviti majkama, jer i majčinstvo može da se utvrđuje, verovali ili ne. I won't be out and shaking through, chase the memory of it still, of every cheer, chided by the silence of the hush sublime, blind to the purpose of the brute divine, but you are mine, staring in her blackness at some distant star, the thrill of knowing how alone we are, unknown. Radio Beograd 1, emisija u kojoj glavnu ulogu tumači DNK svakog od nas, vrlo specifičan deo identiteta, odnosno identitet sam, jel da? To smo mi. Naša gošća, gospođica Lena Rizanović, forenzičarka, master biohemije iz DNK laboratorije. Šta je trebalo, toći ćemo na majku koja nas uvek čeka, jel? Šta je trebalo da završite, znači biohemiju, da i da...
U našem centru rade biohemičari i biolozi, odnosno molekularni biolozi sa biološkog fakulteta. Biohemiju možete studirati na hemijskom fakultetu ili na farmaceutskom fakultetu. Mi imamo dva biohemičara sa hemijskog fakulteta i jednog sa farmaceutskog. I dva molekularna biologa.
Ovo sve ćete moći svi vi koji eventualno ste se sad uključili ili niste u mogućnosti da celu emisiju pratite, da vidite na našoj internet stranici RTS Familiologija, popodne će biti postavljen podcast. A kolegi sa iz internet odeljenja su nam postavili ove tačkice različitih boja, lance, nizove. Jel vi možete da vidite taj čuveni niz koji se zove naš DNK?
To generalno može da se vidi. Mi se time u DNK centru ne bavimo, to su prosto, ne koristimo takve, nije nam to potrebno za analizu. Mi umnožavamo delove tog DNK molekula, istovremeno se ti delovi boje, na kraju razdvajamo te boje i na osnovu njih dobijamo brojčani zapis kojim se predstavlja DNK profil. A šta se DNK
poradi tu? Šta se poradi i šta vama mora da zadovolji, dakle neko donese, da ne ulazimo, možda ćemo ući u tu priču ko će da donese uzorke. Nekad su to najneočekivaniji, kao što ste mi rekli,
da, ponekad su
delovi
dešava,
porodice,
da,
jel? Da. Ali recimo imamo oca i kćerku. Šta mora da se poklopi u donesenim uzorcima da bi se utvrdilo da i jesu biološki?
Potrebno je da mi kada dobijemo DNK profile, u DNK centru radimo analizu na 23 dela, to su 23 lokusa DNK. Na tim lokusima utvrđujemo alele koji se predstavljaju brojevima. Potrebno je da osobe na DNK profilu dele bar po jedan broj na svih tih 23 lokusa. Dakle, mi možemo na lokusu da utvrdimo jedan ili dva broja, odnosno jedan ili dva alela. Od toga moramo da nađemo poklapanje sa ovim drugim profilom. Dakle, mora da dođe do poklapanja tih brojeva, ako sam uspela da...
Dobro, u svakom slučaju, dakle, 23 jedinice, jel tako?
Da.
1 do 2.
Jeste. Ako dobijemo jedan alel, taj isti alel mora da postoji kod roditelja, jedan alel, taj isti alel mora da postoji i kod deteta. Ako dobijemo dva alela, jedan od ta dva alela mora da postoji kod deteta, da bi i tako na sva... Na 23 lokusa, jeste, da bismo mogli da računamo verovatnoću očinstva ili roditeljstva.
Kad govorimo o utvrđivanju majčinstva, već znamo da je to potencijalno tužna priča.
Da, nažalost, dešavaju se takve stvari, da prosto ljudi iz nekih raznih svojih priča budu primorani da urade i test majčinstva, da.
Šta to onda? Znači da je majka u nekom trenutku morala da ostavi svoje
dete? Da prosto ne odrastaju zajedno ili da dođu do nekih podataka da je došlo do zamene beba u porodilištu ili do krađe beba, to je uvek aktuelna priča. Mi nismo imali mnogo takvih slučajeva, nekolicina je bila i nismo za sada potvrdili ni jednu takvu priču.
Uh-huh. Ili tu dolaze roditelji, odnosno češće dolaze roditelji koji hoće da pronađe svoje dete?
Češće, ili... da, češće se dešava da roditelj želi da pronađe svoje dete, pa onda dođe kod nas. Da.
Postoji jedan deo tog vašeg znanja, te vaše nauke, koji je sigurno veoma težak, koji verovatno ne naučite na fakultetu, a to je taj ljudski deo nauke koji zahteva vrlo pažljivo saopštavanje podataka. Kako to izgleda, u kom delu, u laboratoriju? To isto kao kad čovjeku kažete zdrav si ili nisi zdrav, jel? To je na nivou te emocije?
Pa recimo da jeste. Mi se uvek radujemo kada budu lepe priče i kada cijela priča dobije lep završetak, u smislu da ljudi pronađu, dešavalo se da ljudi preko interneta, preko Facebooka često pronađu svog potencijalnog biološkog oca, onda mi potvrdimo da to jeste tako i svi budu srećni. Mi najviše volimo takve priče, ali nažalost dešavaju se priče.
Kako preko interneta nađu biološkog oca?
Prosto imaju neke podatke, ne znam kako do tih Facebook, informacija dođu, ali čini mi se da nas Facebook suda povezuje. Pa smo imali priču, da imali smo priču da je otac odavde, ali je u Grčkoj, čini mi se, ili u nekoj zemlji u blizini stanovao, bio ceo život, i da su se nekako povezali, a to samo smo to uspeli od informacija da dobijemo preko Facebooka, i uradili test i bili zaista oboje srećni što se taj test pokazao, potvrđeno očinstvo. Tako je, to je samo jedna, bilo je više takvih priča naravno. Dešava se i da ljudi ne budu zadovoljni tom analizom, uglavnom ljudi gore reaguju kada nije potvrđeno očinstvo nego kada je potvrđeno, uglavnom se to teže doživljava, ali opet svaka priča je priča za sebe, pa shodno tome mi se trudimo da to saopštimo na najbezbolniji način.
Ali imate više slučajeva da sud donosi, da je donesena odluka tako što je sud izrekao meru koja
da,
mora da,
da
se, ili ljudi inkognito dolaze, onako donose vam materijal?
Dešava se i jedno i drugo. Vrlo često radimo po rešenjima viših sudova na teritoriji cele Srbije.
A šta to bude u sudsko rešenje?
Sudsko rešenje
neće
je
da
samo
očinstvo,
jest, i da se nalaže prosto da stranke dođu tog i tog dana u to i to vreme, da ostave svoje uzorke. Kako kad, i tu su opet razne priče, taman kad mislite da ste sve doživjeli, neko vas demantuje. Dakle, dešava se naravno i da dođu i da ne dođu, sad opet u te stvari ne ulazimo i inače se trudimo da ne sudimo kakva god priča da je u pitanju, da ne sudimo o toj pozadini, jer ne možemo ni da znamo sve informacije.
Da. A te priče da neko tajno donese, da verovatno imati raspadanje porodičnih odnosa, svašta se pred vašim očima tu dešava. To su teme koje su vrlo
su škakljive, da. Doduše, mi smo tu samo do saopštavanja rezultata. Šta se posle toga desi, najčešće ne saznamo. Tako da to je to što mi se uvijek nadamo da smo nekome pomogli i rešili pitanje koje ga je mučilo. A sad šta to dalje sa sobom nosi?
Da možete da utičete na zakonik, verujem da vas ne pitaju u donošenju porodičnog zakonika kad je ova stavka u pitanju. Šta biste predložili zakonodavcu na osnovu vašeg iskustva?
Vrlo dobro pitanje. Svakako mislim da bi trebalo da se regulative usklade sa regulativama zemalja, u razvijenih zemalja, ajde da tako kažem, da to podrazumeva ako ne prisustvo, onda pristanak svih osoba koje se testiraju. Mislim da je to jedino pravedno kako bi trebalo to formulisati.
Znači da u drugim zemljama jeste regulisano?
Ne u svim, ali da, u razvijenim zemljama jeste regulisano, povučene su određene granice, šta može, a šta ne može.
Da, sve češće se govori o zdravstvenom turizmu kada je u Srbiji u pitanju, da, tako da to spada u deo.
Čini mi se da i mi jesmo deo te priče.
Što može
priče
da bude i dobra i loša strana, može da se posmatra i s jedne i s druge strane. Kolegi, vi ste veoma mladi, to znači da je i nauka kojom se vi bavite mlada ili...
No, relativno je mlada, da.
Šta je budućnost te vaše nauke? Rekli ste mi da se neke vrlo još neko nam se javi, izvinite. Evo, imamo još minut. Halo.
Dobar dan.
Dobrodošli, izvolite.
Hvala, veliki pozdrav vama.
Izvolite.
I gošći vašoj.
Hvala.
Ja sam htjela da pitam da zamolim gospođicu da adresu da i...
Ne smemo da vam damo adresu, ostavite telefon, javit ćemo vam se posle emisije.
Dobro.
Hvala vam puno, nažalost nemamo više vremena, ja moram da završim emisiju, ali ostavite telefon pa ćemo vam se javiti posle emisije. Hvala vam mnogo.
Hvala vama na pozivu.
Da morate da dođete ponovo.
Rado.
Miša Milano, Vesna Gemović, muzička redakcija, Aleksandra Urošević, Dejan Vasović, Darko Soković, Sloba Petrović, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić i čeka vas obećana priča o Leonardo da Vinci. Doviđenja.
Preko praga. Porodična priča.
Dečak na slici izgleda kao da je siromašan.
Nebo je plavo i vedro. Da, ima malo tamnog. Dok gledam sliku, mogu da čujem...
Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raffaello.
mogli su da se sretnu. Ovo su četiri možda najznačajnija umetnika u periodu italijanske renesanse. Slikari, vajari, prijatelji i suparnici.
Rafaelo mu se divio. Zvao ga je moj najdraži učitelj. S Michelangelom je bio suparnik. Takmičili su se ko će bolje da napravi neko delo. Donatello je već imao umetničku radionicu kad je čarobnjak odlučio da postane ono što mu je verovatno negde u nekim knjigama bilo zapisano. Leonardo da Vinci, jedan od najvećih stvaralaca svih vremena.
U mojim uspomenama na rano detinjstvo zadržalo se sećanje da me je dok sam ležao u kolevci pohodio jastreb, razmakao mi usne repom i njime me nekoliko puta udario po ustima.
Ovaj neobični san, pun simbolike, ostavio je trag ne samo u Leonardovom sećanju, već i u njegovoj duši.
Tvoj otac je kao hrast, govorio je pop Alessandro. Četiri žene, 11 dece i još ćemo videti šta će biti.
Leonardo da Vinci rođen je 15. aprila 1452. godine. Osim strica Francesca, samo 17 godina starijeg, nije imao prijatelja i ljubavi u detinjstvu. I ne samo u detinjstvu.
Jastreb je za Leonarda prisna, dobro poznata ptica koja kruži iznad njegovog rodnog Vincija i susjednih zamkova, između Arna i vrha Albano, i u koju je stric Francesco često upirao prstom pokazujući mu njen osobeni račvasti rev i kružni let.
Vidiš li ga?
Pitao bi stric pošto bi legao u travu pred sjenovce da bolje posmatra pernatu grabljivicu.
Kada vetar kao sada duva u visinama, jastreb leti visoko. Kada vetar duva nisko, jastreb smelo sleće. On spada u one ptice koje jako ne lepeću krilima, pa stoga traže vazdušne struje da ih one ponesu.
U Leonardovom roditeljskom domu u Vinčiju, posle prerane smrti Franceske Lanfredini, živela je druga žena, Margherita, kćerka Francesca Jakopa Guglielma, ser Pierova treća supruga. Margherita je bila dobra rotkinja. Već je bila donela na svet jedno muško čedo, koje je na krštenju po dedi dobilo ime Antonio. Posle njega su se jedan za drugim rađali Giuliano 1479. Lorenzo 1484. Violante 1485. Domenico 1486. Leonardo je često navraćao u roditeljski dom i rado prihvatao poziv da ostane na ručku, kako bi mogao do mile volje crtati dečicu kako hitro sedaju za sto i ljuljaju se na stolicama, ili kako stoje stidljivo i uplašeno.
Posmatranje prirode, šetnje sa stricom Franceskom, ostali su uvijek u njemu. Kad bi se šetali šumom, stric mu je pokazivao kako se preobražavaju insekti i upućivao ga da opipa grumen zemlje, trudio se da dečaku dočara sliku o stalnom postojanju i nestajanju života. Stric bi mu ponekad ispričao neku basnu, kao što je ona o tajnoj pogodbi između mrava i zrna pšenice.
Kakva je to pogodba, striče?
Ostavi me na pšeničištu, ne diraj me, reče zrno mravu. I dopusti mi da se vratim u zemlju iz koje sam poniklo. A ja ću ti, kroz godinu dana, pokloniti ne jedno, nego stotinu meni sličnih zrna.
A šta je na to rekao mrav?
Bio je već posustao i zato je prihvatio ponudu. No, nije imao mnogo poverenja u taj sporazum. Ali posle godinu dana...
Žito je klasalo, striče Francesco. Zrno se pretvorilo u klas.
Sigurno da su u Leonardo tinjela sva njegova interesovanja, sva radoznalost i da su nikli kao ovo zrno pšenice u trenutku kada se njegov otac, ser Piero, preselio u Firencu.
Vidjet ćeš Firencu, mališa, vidjet ćeš sveta,
rekao mu je.
Prvo očevo pitanje je bilo, šta nameravaš sada da radiš? Ne znam, potražit ću da nešto naslikam. Imaš li već nešto u vidu? Ništa sigurno. Voleo bih da naslikam jednu sliku.
His portrait, the Mona Lisa.
Njegov portret, čuvena Mona Lisa, je najpoznatija slika na svijetu. A o identitetu vlasnice misterioznog osmeha i danas se raspravlja.
Boje na slici uglavnom to su zelena, crvena, žuta, brown, a lebdi u vazduhu. Ona stoji, ali ipak ne stoji.
Narav oca i sina, ser Pjera i Leonarda, savršeno verno je naslikana u ovom događaju. Ser Piero je čovjek praktičan, lukav, svaku priliku koristi da zaradi i potajno uživa u svojoj umešnosti. Leonardo je bezazlen, on je sanjar. Njemu je dovoljna nagrada to što se otac pred njegovim delom zaprepastio.
Per fare tavolo ci vuole legno, per fare legno ci vuole labbro.
Leonardo nije bio srećan što ostavlja strica i široka polja na kojima je zamišljao da leti. Posljednja slika iz Vincija koja se sećao dok je konj kaskao vrletnim puteljkom beše stric Francesco koji stoji na pragu kuće i gleda ga kako odlazi. Došao je u Firencu, koja tada nije bila veliki grad, ali polako je počela da napreduje. Svi sjajni umetnici toga vremena živjeli su u njoj. Kao da se odjednom probudila žeđ za učenjem, istraživanjem, znanjem. Tu su protekle Leonardu dragocene godine dečaštva. U računu, pisali su o njemu, u nekoliko mjeseci je toliko napredovao da je neprestano zbunjivao učitelja. Budeći u njemu sumnje, i stvarajući mu neprijatelje.
Ali matematika nije bila njegovo opredeljenje. Njegov otac, ser Pierre, očekivao je da će Leonardo postati sere, beležnik kao što su bili svi u njegovoj porodici. Leonardo je, međutim, počeo da otkriva i da upoznaje sebe. Sam je nastavio da istražuje biljno i životinsko carstvo u vrtovima i parkovima Firence, na obali Arna. Hvatao je bube i ptice, lovio ribe, skupljao biljke i cveće, da ih ne bi zaboravio, a da njihove osobine budu sačuvane, počeo je da ih crta.
Tako dobro je naučio da crta, slika, vaja, već u prvom susretu sa prvom umetničkom radionicom u koju je stupio. Bila je to umetnička radionica još jednog velikog duha italijanske renesanse, Verrocchia.
Ser Piero je zamolio Verrocchia da pogleda crteže koje je Leonardo tajno izrađivao i držao u svojoj sobi.
Pogledajte ove crteže. Njegovi su i otvoreno mi recite šta o njima mislite. Ako ima smisla za slikanje, u redu. Ako nema, bit će milom ili silom beležnik kao ja. Ser Piero, dovedite mi svoga sina, reče ozbiljno i svečano Verrocchio.
Ser Piero se vratio kući i pozvao sina.
Leonardo, šta nameravaš da postaneš? Beležnik ili slikar?
Slikar.
Jesi li u to siguran? Jesi li siguran da si toliko obdaren da na tom poslu nećeš biti posljednji, već prvi?
Siguran sam, oče.
Anatomy is also the focus of the Vitruvian man.
Anatomija je također njegovo interesovanje. Ljudsko biće koje stoji u središtu kruga i kvadrata, Leonardov revolucionaran crtež, predstavlja idealne mere i proporcije ljudskog tela.
To što primećujem da su svi lepo obučeni, rekao bih da se nalaze na nekom, u nekom zamku. Neka dvojice se domunđavaju i pričaju ovim drugim ljudima.
Možda je upravo jastreb mnogo godina bio Leonardo izazov da i sam pokuša da poleti. U mnoštvu onoga što je nacrtao, napravio, izumeo, naslutio, nalaze se i krila za letenje. Njegov pomoćnik Zaratustra bezgranično verovao učitelju i želeo da leti kao i sam Leonardo, koji je sa brda čečerio krenuo prema urvini i pokrenuo krila rukama, pokretom koji je toliko puta isprobavao. Bacio se u prazninu i počeo da lebdi u vazduhu.
Leteo je prvo nad urvinom, zatim nad šumom. Odjednom je osjetio da mu ponestaje snage. Kriknuo je i pao. I danas mnogi, radoznali, oni koji vole Leonarda i oni koji misle da mogu da lete, pokušavaju da po njegovim nacrtima naprave ovu letelicu i ostvare Leonardov veliki životni san.
Preko Praga.